I dag så skal vi få träffa en dame med en ganske så annerledes hverdag enn mange av oss andre. En hverdag jeg vet alt for lite om, men som jeg gleder meg til å få mer kjennskap til. Eva, hun har en mann I forsvaret, og hverdagen den mye styrt av at han fraværende og borte på jobb. Han har vært på 8 utlandsoppdrag, og Eva deler nå om hvordan det oppleves for henne og deres 2 små jenter. Dette Eva sin historie. Visste du hva du signet opp for?
Ja og nei. Vi var jo voksen begge to når vi møttes. Så han sa jo tydelig ifra at jeg skal ut og reise. Jeg kommer til å bli bort 6 måneder, 1 år. Noen oppdrag litt farligere enn andre. Ja. Så det sa jeg jo ok der. Det greit. Hvis du skal ut og reise, så skal jeg være I Trøndelag sammen med familien min I nærheten av dem. For det var uaktuelt for meg å sitte I nord I Norge eller nede på Rygge eller noe sånt alene når han ute og reise da. Så det var liksom hovedavtalen vi hadde. Og da gikk det jo, ja, vi fikk noe I lite datter. Det var midt under hans oppdrag I Afghanistan. Så vi startet jo der. Men han kom nå hjem da til fødsel.
Han gjorde det?
Ja da.
Men han fikk ikke vært der under graviditeten?
Nei.
Hvordan var det?
Ja, det var jo litt spesielt, for I Afghanistan så var det ikke sånn at jeg kunne bare plinke på og ringe og snakke med han. Det var han som måtte ringe meg via satellitt, og hvis jeg ikke svarte, så, ja, da måtte jeg nå bare pent vente til han ringte opp igjen, kan du si. Så det var jo litt spesielt. Han fikk jo tatt del I det daglige, så han fikk jo høre om ting I ettertid, liksom. Egentlig. Så det var litt tøft, for jeg skal innrømme det at jeg var kvalm I 9 måneder. Så det var ganske heftig. Mm-hmm. Men det gikk jo greit.
Men hvordan det å forelske seg I noen som har en så hemmelig og brutal jobb på mange måter, som man jo, men egentlig bare har sett på film, da? Hvordan var det?
Tja, jeg tenker jo sånn på det egentlig ikke. For meg så han jo bare Morten. Han men det klart han forsvarsmann. Det ikke noe tvil om. Han brenner for jobben sin. Så, og det gjør meg jo stolt. Men det klart at medaljen har sine baksida. Det har de. Med tanke på reising og sånne ting da. Så jeg tror nok jeg forelsket meg I mann, Morten, og ikke den forsvarsbiten. Den måtte jeg bare ta med på kjøpet, rett og slett.
Hvor mange utlandsoppdrag har det vært siden dere møttes?
Det har vært 3 større oppdrag, og så har han hatt noen sånne små imellom. Men det har vært sånn. 10 dager og uke og litt sånne ting da.
Mm.
Og så det jo en del øvelser som man på imellom igjen da. Her I Norge, litt ut I Europa. Men det var jo stort sett 14 dager, 3 uker. Ja, sånne ting.
Lenge nok for noen.
Ja.
Hvordan var det da når det første utlandsoppdraget kom? Hvordan håndterte dere det? Hvordan fungerer den prosessen egentlig?
Tja, si det du. Jeg husker nesten ikke hvordan det var første gangen. Når det ble bestemt, det jeg faktisk litt usikker på. Men jeg var jo gravid, som sagt. Så vi hadde jo mange samtaler med Sankt Olavs. Det skal sies, de var veldig, veldig ok. Og la til rette så godt de kunne. Så han fikk jo komme hjem på permisjon. Og da ble jeg satt I gang litt før termin, sånn at vi var sikre på at han skulle være hjem under fødselen. Da. For du kan jo fort gå 14 dager over tida, og hvis han skulle bare være hjemme I 14 dager, så har jo det vært litt trist. Så det all ære til Sankt Olavs for det. Men hvordan det startet? Han var jo ferdig med luftkrigsskolen 2 år tidligere. Og så var han på, ble stasjonert på Ølandet. Og det var jo en sånn quick response force. Så plutselig så satt han jo på et fly til Tyrkia for å passe på en Hercules nedi der. Eller så skulle han plutselig fly noen sånn taktikk, være med på noen sånne greier opp mot Bodø og hjem igjen. Og så, ja, det var mye som skjedde på den tiden da, I øvelser. Og da tok det ut lang tid før han ble bedt om å reise ut til Afghanistan. Og da hele det året I forveien nesten handler jo om den utreisa.
Mm.
Med forberedelser og ja, opptrening, medisinsk sjekk, alt sånn, helse. Ja. Og sånne ting. Så det klart at en ting å være bort I 6 måneder, men forberedelser tar også veldig mye av tida da. Mm. Gjør det.
Hvordan forberedte du deg?
Nei, altså, jeg litt sånn praktiker. Når jeg får beskjed om at sånn det, så det bare sånn, ok, da jeg hjem, og så får jeg ta meg av det som der. Og så får han gå og gjøre sitt. Så mine tanker går på det daglige, å ta vare på det jeg skal gjøre hjem. Jeg blir mer sånn, hvem det da som skal måke snø? Det må du fikse før du fer, sånn at jeg har hjelp med det. Eller hvem skal skifte dekk på bilen? Mm. Og sånne ting. Så jeg bekymrer meg egentlig ikke så mye for han, og hvor han og hva som kan skje. Det prøver jeg ikke å bruke så mye tid og energi på. Så det blir heller de små detaljene i hverdagen da, som jeg fokuserer på.
Mm. Har du noen gang vært redd?
Ja, jeg har jo vært litt skeptisk, vil jeg si, men han, det var jo mest I Afghanistan, for det var jo der det var heftigast. Men han var veldig flink til å ringe og si fra om at nå kommer det kanskje noe I nyheteren, men vi har det bra, alt ok, ingen fare. Og så sa han egentlig ikke så mye mer enn det, men I ettertid så fikk jeg jo høre at det hadde vært ganske mye mer dramatikk enn det vi visste om der og da. Da. Men det kanskje like greit at den ikke vet det når det står på.
Mm. Jeg tenker sånn med meg selv, når man har en partner, da, så vil man jo gjerne dele alt fra liksom, jo, men hva man har lyst til å spise til middag, eller hva man skal gjøre I helgen, eller altså, jo, men I dag skjedde dette på jobben. Du vet, sånne små milepæler, altså hverdagen da. Mm. Og det jo gjerne det man signer opp for med en partner også. Man skal dele liksom livet og hverdagen sammen.
Mm.
Og en ting jo at dere på en måte bor fra hverandre et halvt år til et år, men en annen ting jo at dere får jo egentlig ikke prate sammen altså på den måten heller da. Det ikke noe snapping og Instagram stories med oppdateringer liksom mellom slaget der liksom.
Nei, det varierer jo litt på hvor han hen.
Mm.
Siste gangen han var reist ut nå, det var jo en ganske sånn avslappet tur I gåsøgne.
Mm.
Det var jo I Israel. Så der kunne han egentlig ringe og ja, gjøre hva han ville, skulle jeg til å si.
Mm.
Stort sett. Så det var jo, da ringer han jo hver dag. Og da blir det jo litt av den normale samtalen da, om hva som har foregått, hvordan går det med ungene, hva har dere gjort I dag, og så videre, og så videre. Og han forteller litt hva han har opplevd og litt sånn. Så vi litt vant til å ta de tingene på telefon. Fordi at han, når han hjemme I Norge, så bor han jo heller ikke sammen med oss hele tiden. Han jo ukependler, så han jo kun hjemme I helgen. Og ikke hver helg heller. Så vi litt sånn, det hverdagen var det. At han borte egentlig.
Mm. Dere fikk første barn sammen.
Mm-hmm.
Og hvor kort tid senere reiste han?
Nei, vi fikk Anna ja, I 2012, når han var I Afghanistan. Og så fikk vi lille Emma Johanne I 2013. Og da gikk det 2 år faktisk til, før han reiste ut. Så I 2015, da var det på han igjen. Da var det Sør-Sudan. Som stod for tur. Så da fikk jeg telefon rundt påsketider og spørsmål om det var greit, for han hadde vært bedt om å reise ut. Og så det alltid den, jeg kan jo si nei. Ja, du kan si nei, men jeg har ikke samvittighet til å si nei for den. Egentlig ikke, for jeg vet hvor mye det betyr for den. Da.
Men har du på en måte retten til å si nei, og da det nei på en måte?
Ja, han sier så.
Ja, ok.
Men det har jeg jo ikke gjort frem til nå.
Har ikke testet?
Nei, jeg har ikke testet den. Så, for jeg ser, som sagt, han blir rastløs. Jeg ser det på han egentlig før han vet det selv, tror jeg. At nå begynner det å nærme seg tid for utreise. For... han blir rastløs, rett og slett. Så vi fikk 48 timer på oss da, til å bestemme oss på om han skulle reise eller ikke. Og da var det egentlig at han skulle reise ut 11. mai, mener jeg. Så det var veldig, veldig kort betenkningstid den gangen.
Mm.
Men det ble jo 1. august da, før han kom seg ut. Så det var kanskje nesten det verste, faktisk. Det å gå og vente og ikke vette da. Når han skulle reise. Vi reiste på ferie til Sørlandet med full opppakning, militær opppakning bak I bilen. Så tilfellet han fikk telefonen om at nå reiser vi. Så den syntes jeg var nesten kjipere enn å vette at nå reiser han og bort, liksom.
Mm.
Men den ventingen, den syntes jeg var fryktelig.
Du signer jo egentlig også opp på å ta deg av alle disse tingene alene, alt for liksom, ja, med barneoppdragelse, skoleavslutninger, julaften kanskje, altså bursdager, begravelser, om noen går bort, men som, altså, det kanskje, nærmeste så hadde det kanskje vært annerledes, jeg vet ikke, men, altså sånne ting som skjer I løpet av et liv og en hverdag, liksom, og en ting jo at du sikkert lærer deg å bli kjempeselvstendig og har lært deg det, men føles det ikke av og til litt urettferdig og kjipt at det sånn også?
Jo, absolutt. Det gjør det jo. Jeg tenker jo mye på ungene. Og han har ikke vært med på mange barnebursdager, det skal sies. Jeg kan sikkert telle på ei hand, hvor mange han har vært med på. Så det som kanskje reddest for da, det jo at han vil se tilbake på tida han har brukt på utreiser og sånn, og angre seg litt for at han ikke fikk tatt del I det hverdagslivet som for alle jentene da. For som sagt, han går glipp av de små tingene som skolestart, juleavslutninger, bursdager som du sier. Ja, forskjellige milepæler.
Mm.
Det går han jo glipp av.
Snakker dere mye om det?
Det blir stort sett når han... Når han skal ut og reise. Unnskyld. Så ja, stort sett når han skal ut og reise, så blir det jo litt prat om det. For som jeg bruker å si det, at du bestemmer noe selv om du vil reise eller ikke. Jeg nå jeg. Når du kommer tilbake, jeg har ikke tenkt meg noen sted. Så du må bare avgjøre selv om du villig til å offre da. Tida med ungene, og alle de små tingene for et oppdrag I utlandet. Og frem til nå så har han jo valgt bort I dagliglivet og tatt seg en tur ut.
Hvordan klarer du å være så raus?
Jeg tror jeg vet hvor mye det betyr. Hvis jeg har sagt nei, så tror jeg ikke livet vårt ok for noen av oss. Jeg tror han har fått det vanskelig I å være I ro. Og det tror jeg har gått ut over hos familien også. Så jeg vet at han veldig stolt av jobben han gjør. Han finner en meningsfullt. Og vi også jo stolt. Han offrer jo mye for å være ute og prøve å hjelpe. Da.
Men føler du noen gang at han offrer dere?
Ja, det gjør jeg. Mm. Absolutt.
Hvordan føles det da?
Nei, det jo selvfølgelig litt sånn trist noen ganger. Men samtidig så har det jo vært en del av dealen fra dag 1. Så det var jo noe jeg signet opp for, egentlig. Selv om du kanskje ikke ser det for deg helt der og da, hvordan det kommer til å bli, så blir jeg jo overrasket til tider når han velger forsvaret foran familie. Det blir jeg jo.
Mm.
Men samtidig så har jeg ikke samvittighet til å holde den bort ifra det.
Hvordan opplever du tilbakemeldingene fra altså både de nærmeste, men også venner og jo, men bekjente som sikkert både er nysgjerrig på hvordan dette går og hvordan det og sikkert har noen meninger om det livet dere velger å leve også?
Ja, det ganske mange sterke meninger om det. Jeg får jo ofte høre, å herlighet, skal han ut og reise igjen nå? Enn å være så egoistisk, tenke ikke på dere. Hvor lenge skal han være ut nå da? Hvem skal liksom ta seg av dere? Og, ja, litt forskjellig. Sånne kommentarer. Jeg tror det veldig, veldig vanskelig å forstå den dynamikken vi har. For folk som vant til å jobbe 8-4 og møtes rundt middagsbordet hver dag. Så, for jeg hører jo venner som sier at mannen min skal reise bort I helga, og jeg må være hjemme alene med ungene fra fredag til søndag. Og da blir jo jeg litt sånn, og så da? Det jo helt greit. Altså, det takler du faktisk veldig bra hvis du går inn for det. Men det kommer på innstillingen. Har du bestemt deg for at det her blir fælt og slitsomt? Ja, da blir det fælt og slitsomt. Så jeg tenker liksom det at vi må ha positiv innstilling. Men jeg kan ikke forvente at andre skjønner hvor vi er igjen, da, kan du si, I forholdet.
Men føler du deg alene?
Ja, det gjør jeg. Fordi at vi bor på en plass der det ikke noe mye forsvarsfolk. Så det liksom ingen andre som jeg kan dele erfaringer med og frustrasjoner med og sånne ting I umiddelbar nærhet.
Mm.
Så det kan jo være litt ensomt.
Mm. Dere har jo barn også.
Mm.
Og hvordan det egentlig for de, uten at det kanskje vanskelig å svare for de, men hvordan det å være mamma og se på at jo, men pappa da, ofte velger de bort. Og at du må fylle et stort rom.
Mm.
Hvordan reagerer de, og hvordan det å være mamma I en sånn situasjon?
De første gangene han reste ut, så var de jo veldig små. Så de skjønte jo liksom ikke helt hva han skulle. Da skulle han jo til Afrika og passe på dyrene. Det var jo historien da. Og da hadde de jo heller ingen tidsperspektiv på ting. Så da gikk det jo greit for dem. Men nå sist han skulle reise ut, så var de jo gamlere. Og nå skjønner de mye mer. Og skjønner også at det kan være farlig og bli mye mer bekymret. Så vi gjorde en stor jobb da der, før han reiste ut og mens han var ute. Vi hadde stor kontakt med skole, blant annet. Der han kom inn I klassene. Og hadde på seg uniform og ja, pratet litt om hva han skulle gjøre, og sånne ting, og forberedt både klassekompiser og lærere og sånn på at vi ikke engang kunne plutselig bli leise. Og da vet de i hvert fall hvorfor de var leise. Så det var litt annerledes denne gangen. Og ja, de savner jo på en annen måte. Men samtidig så det jo en del av livet vårt også. Og han jo borte i ukedagene, uansett. Så de jo ganske vant til at han ute og reiser, og borte. Men det klart at savnet jo der, for jeg kan ikke erstatte han. Absolutt ikke. Så de har nok vært veldig knyttet av mammaen sin da. Veldig avhengig av mammaen sin.
Mm.
Det hører jeg jo når han hjemme også, for det går på mamma. Mamma, mamma. De glemmer liksom at han åja, han her han jo, ja.
Men synes du at det urettferdig på en måte, at misforstommer dette, han får gjøre som han vil, og så sitter du igjen der og, kanskje feil å si ta dritten, men ja, det kan kanskje føles sånn innimellom.
Ja, nå jeg, ja, jeg føler at jeg har gjort så mye og reist og ja, levd livet egentlig yngre dager, så jeg veldig hjemmekjær, familiekjær. Så for meg så føler jeg ikke, jeg føler ikke at jeg offrer noe. Jeg føler heller at jeg hjemme og bidrar.
Det en fin innstilling.
Det er sånn jeg ser på det.
Mm.
At jeg hjemme og bidrar til at han kan ut og gjøre sin jobb. Det, ja. Mm. En må se positivt på det, som sagt.
Det er... man har jo hørt om alle som har vært i forsvaret, og mange som tar seg et år i førstegangstjenesten og alt dette her, og selv kjenner jeg få som har vært på utlandsoppdrag.
Mm.
Noen, men ikke så veldig mange. Og jeg merker jo selv at det er noe jeg ikke kan så mye om, og at jeg... det jeg kan om det er litt det man ser på film. og jeg lurer litt på hvordan er egentlig opp følgingen fra ja, men fra forsvaret for eksempel, og ja, men både overfor barna og overfor for deg da, som partner.
Den kunne ha vært bedre, skal være ærlig å si det. Den har vært likere enn hva den var før, men jeg har jobbet litt, og det har vært litt sånn min greie da, å inkludere ungene litt mer. For jeg føler det at små barn, de blir liksom litt oversett da. Og som jeg sa til forsvaret her også, at vi jo på sånn samlinger før han reiser ut. Normalt sett en helg, fredag til søndag, der vi får masse informasjon og ja, blir forberedt og, på at han skal reise da. Og da har ikke ungene vært invitert. Og da har jeg vært litt negativ til å reise bort, for jeg har ikke lyst til å bruke opp barnepasskvoten før han har dratt ut av landet, liksom. Så jeg synes det, at det er det minste de kan gjøre, da. Det å faktisk invitere ungene, og ha barnepass rett og slett til dem, sånn at vi får sitte i fred og høre på informasjon og få det vi trenger for å føle oss trygge. Men også at ungene kan få være med og føle at de også er en del av det, for det er de jo faktisk. De offrer jo like mye dem som, kanskje mer, enn hva jeg gjør. De låner bort pappaen sin, liksom. Så jeg synes det skal bli anerkjent litt mer.
Mm.
Og sammen når vi samles igjen på det vi kaller etterlanding, det er jo etter de kommer hjem igjen nå. Da, nå sist, så var det heller ikke med barn, men som jeg, da så er jeg ganske klart og tydelig fra om at hvis de toene ikke kan være med, så kommer heller ikke jeg. For det her gjør vi sammen. Det har vi jo sagt hele tiden, at det her er noe vi gjør sammen.
Mm.
Så heldigvis da, så fikk de lov til å komme dem også. Men de var jo bare, det var bare de to som var små. Og jeg vet jo at det var flere der som kunne ønske at de kunne ha tatt dem med seg, men de trodde ikke at det var... innenfor da, og gjør det. Så jeg tenker det at å inkludere hele familien, det kan de jobbe litt mer med.
Mm. Hva det lengste han har vært borte?
Et år.
Det lenge, altså.
Ja, det var litt spesielt, for det var jo midt i koronatida. Så han fikk jo ikke så mange hjemreiser heller, som han skulle hatt. Så på det året så var han hjem 3 ganger. Så det var jo litt strek I regninga. Vi hadde jo tenkt å gjøre det til en litt sånn eventyrreise for oss også. Ta med veikjungene og reise ned til Israel før jul. Besøk Betlehem og den biten der. Kanskje møtes I Egypt. Men all den reisingen gikk jo til dundas. Så vi måtte pent sitte hjem og vente. Og han også satt jo og ventet og var veldig usikker på når han kunne få lov til å få permisjon, om han fikk komme hjem til jul, ja, og sånne ting. Så alt hang liksom I lufta hele tiden. Så det var jo litt spesielt denne gangen.
Hvordan det når han kom hjem etter å ha vært borte I lange, lange perioder?
Ja, det kan være utfordring. Det jo selvfølgelig veldig, veldig stas å få han hjem.
Hva gjør dere når han kommer hjem?
Nei, altså, vi møtes jo som regel på Værnestad, eller ned på Gardermoen, litt ettersom. Og da det jo norske flagg, og sist nå så hadde vi jo plakat med velkommen hjem, pappa. Og nå når ungene får bestemme litt, så det jo selvfølgelig McDonald's på tur hjem. Så, men ellers da, så det litt sånn fokus på å være sammen, alle fire. Finn på ting. Ut I skogen, her I stallen, badeland, kino, eller sitt hjemme og bare se på film sammen, liksom. For det vil jo han også gjerne gjøre, når han først har kommet hjem.
Mm.
Så det veldig sånn idyll de første dagene, kanskje, men så kommer jo hverdagen. Og det kan jo være litt mer utfordrende. For han vil jo så gjerne bidra og hjelpe til når han først hjem. Men så får kludren egentlig mer enn han hjelper. For han begynner å endre på rutiner, gjør ting på andre måter enn det vi vant til, som kan føre til at jeg får piggene ut. Ungene, straffen I gåsøgne for at han bort. Så hvis han ber dem om å gå opp hos tenneren, så får han som regel bare nei til svar. Det gjør ikke jeg for deg. Det uaktuelt, liksom. Så, og hvis jeg ber dem, da, så spretter de jo på å gjøre det med en gang. Så det en litt sånn klassiker da, at de tester han veldig på sånne ting.
Mm. Det sånn at du går og litt sånn, kan grue deg litt til, ok, Når skjer det igjen, liksom?
Du tenker på at han skal reise ut?
Skal reise ut, eller bli borte, da?
Jeg går ikke og gruer meg, men jeg jo alltid forberedt. Men jeg orker ikke å bruke tiden min og energien min på ting som vi ikke vet noe om her og nå. Så det eneste jeg vet at han kommer til å reise ut I hvert fall en gang til. Han begynner jo å bli voksen nå, så... Det kanskje på tide at han begynner å rone litt, men han har et veldig stort ønske om å få reise ut en siste gang. Det sa han vel kanskje sist da, men ja. Nå tror jeg kanskje det blir siste gang. Men hvor lenge det, ja, når det blir, det vet ikke jeg. Det kan bli neste år, 2 år, 3 år. Ja, hvem vet.
Drømmer du om en sånn, hva skal man si, normal tilværelse, at han pensjonist og hjemme, og dere gjør på en måte alt sammen, han tilgjengelig for alle som glad I han, og som han glad I, og ja, men du vet, det vanlige klassiske livet, eller føles det liksom så langt bort?
Det føles litt langt bort, og det føles litt sånn, hva skal jeg si, uvant. Jeg bruker jo å si da at når de kommer hjem, så har de jo 6 uker der det pålagt hvile. Så da går vi fra at han ikke hjem I det hele tatt, til at han hjem 24-7. Og det kan jo by på utfordringer I forhold til at jeg tenker som sånn at, åh, gi meg noe litt pusterom. Jeg blir jo kvært her. Hva gjør du hjem hele den tiden, liksom? Så for meg, og at vi skal være sammen 7 dager i uka, 24 timer i døgnet, det blir uvant i så fall.
Mm.
Så det kommer nok til å ta litt sånn tilvenning.
Mm.
For vi er så ja, samkjørt i det sporet vi er i nå. Men vi kommer jo til å få til det også.
Han jo ute og forsvarer landet og bidrar. Og jeg vet ikke så mye mer enn hva som står på nyhetene, hva de holder på med, og hva som har blitt gjort de siste årene, på en måte. Hva man, ja, man leser og hører. Vet du mer? Er det vondt å vite? Er det vanskelig å vite? Vil du ikke vite? Hvordan er det?
Han ikke så flink til å fortelle så mye fra hverdagen nedi der. Eller ikke om selve oppdraget. Det gjør ikke han. Han kan fortelle litt. Men jeg tror nok han holder tilbake en del også. Spesielt kanskje vonde minner. Eller vonde opplevelser. Det merker jeg jo. Han har helt sikkert opplevd ting som... Han ikke vil at vi skal vette. Han søv veldig lett. Han blir fryktelig redd hvis det vekken på natta. Eller hvis ungene kommer inn om natta og vekken, så spretter han opp livredd. Og det er jo ikke normalt. Så jeg tenker da at det et eller annet ja, har sikkert skjedd. Men jeg vet ikke hva. Men... På en side så synes jeg det greit å ikke vette, men på den andre side så har det vært greit å få en forklaring på det. Men han sier selv at han ikke vet da, så ja, jeg vet ikke.
Mm.
Men nei, for meg så holder det liksom å vette at om det et risikooppdrag eller ikke, det et væpnet oppdrag, eller det ikke? Det varierer jo. Så det en observasjonspost, så som det var i Israel, så jo sjansen ekstrem liten for at det noe som skal skje. Men det klart at du blir jo litt sånn satt ut når du hører at der kom det missil, ja. Nei, den var langt unna, den var jo en kilometer unna. Jeg synes ikke kilometer så langt unna, men han synes det veldig langt unna. Så der har vi jo litt forskjellig syn på saken. Men det var jo et såkalt ufarlig oppdrag da. Men altså 100% ufarlig, det er jo aldri. Men jeg tror... ja.
Sover du godt om natta?
Ja. Det gjør jeg.
Sover du best da han hjemme, eller ikke?
Nei, det tror jeg like bra. Begge deler.
Så bra.
Men det er godt å få sove litt om morgenen da, når han hjemme. Da sover han med god samvittighet.
Da det han som tar morgenskiftet.
Ja, da er han en stor altså.
Det er helt enig, ja. Faktisk.
Så, nei, jeg sover like bra. Og jeg tenker som så at... Hvis det skjer eller hører noe på nyheteren, før jeg har hørt ifra han, så vet jeg det at han har det bra. For hvis det noe som skjer, så kommer forsvaret og presten på døra, før det kommer på VG, liksom. Så har det kommet ut i media, så har de det bra, tenker jeg.
Har du noen gang vært redd for at det skal skje?
Ja, det er jo alltid en tanke der. Det er det jo. Men jeg går ikke og bekymrer meg for det. Jeg går ikke og er redd for det. Men hvis det skulle ha skjedd, så klarer ikke jeg helt å se for meg hvordan jeg har kommet til å reagere. Da. For du kan jo aldri være forberedt på noe sånt. Tror ikke jeg. Jeg velger i hvert fall å ikke forberede meg på det. Så da må man egentlig... Forhåpentligvis så slipper jeg å forberede meg på det.
Det håper jeg.
Ja.
Er det noe du skulle ønske var annerledes?
Ja. Det klart det at han jo mye bort og reiser selvfølgelig. Det har jo vært hyggelig å ha den hjemme litt mer. Men som sagt så vet jeg at det der en del av hans person. Han blir som sagt rastløs og jeg tror det et enormt fellesskap de har, de som reiser ut sammen. Og de har nok felles opplevelser og ting, forståelse for ting som vi vanlige sivile ikke har sjans til å sette oss inn i. Så jeg tror det helt spesielt det samholdet. Og jeg unner han da, å få oppleve det. Så nei, det her vår livsstil. Og det jeg har funnet meg til rette sånn som vi har det egentlig.
Mm. Det verdt det?
Ja. For meg så det det. Men spør du ungene, så ikke sikkert de helt enige.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme og snakke med meg.
Takk for meg.
Og sette oss inn i en hverdag og et liv som, ja, i stort sett bare ser på film.
Mm.
Det litt lett å glemme at det mennesker rundt oss, og mennesker man kanskje glad i, eller vet hvem og i nærområdet som lever på den måten her. Og jeg må innrømme at jeg har enormt stor respekt for det. Både de som der ute, men kanskje litt ekstra for de som sitter hjemme og venter, og for barna.
Mm, takk for det.
Så takk for at du ville komme. Yeah.